Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Егерме сигезенче апрель душәмбе көнне азатлык дулкыннарында. Бер мишкә нефть базарда 120 долларга сатыла. Моның артында ни ятам? Икътисади фаразлар белән таныштырырбыз. Олимпия уты беренче тапкыр коммунистик илгә Төньяк Кореяга килде. Русиянең һәм дөньяның иң затлы зәвыклы шәһәрләре. Фикер белешү нәтиҗәләре булачак. Болар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Карышмас таныштыра. Башта көн китергән хәбәрләрнең кыскачасы. Афганистандагы һөҗүмдә халыкара җәмәгатьчелек хөкүмәте БМО башлыгы Афганистанга булган халыкара ярдәмнәрне дәвам иттерәчәк без диде. Кытайдагы тирән казасында өлүчеләр саны 70-кә җитте, 600-дан артык кеше исә яраланды. Ирак һәм американ хәрбиләре белдерүенчә, Багдаддагы соңгы бәрелешләрдә 38 сугышы үтерелгән. Азатлык радио сайфасына атна ахырында һөҗүм булды, радио сайфасына 2 көн кирип булмады. Хәзер шушы башка вакыйгалар турында тулырак әйтәм. БМО Берләшкән Милләтләр Оешмасы генераль секретары Бан Ки Мун, Хамид Карзай җитәкчелегендә хәрби парад вакытында булган һөҗүмне кабул ителгесез дип атап, вакыйганы үкем итте. Хамид Карзай ракета һәм утлы һөҗүмнән сәламәт котылды, ләкин һөҗүмда араларында бер депутат та булган, 3 кеше һәлак булды. Дистәләгән кеше исә яраланды. Талибан хәрәкәте һөҗүмдә җаваплылыкны үз өстенә алды. Талибан Hücumdan 6 kişi tarafından uyuşturuluğun, onların 3-üsünün ise ölüvün bildirdi. Harbi parad kişi Sovyet taraflı hükümetinin berib tüşürlüğüne 16 yıl tulu unayından ütkerildi. Ban Ki-moon bugün hücumunu hüküm itken bildirüğünde Afgan hakimiyetin yaklarga hem ilini tüzüklendirüğüne devam ettirüğü için halıqara yardımlarının devam etteşeğin vaqda itti. Франция президенты Никола Саркози да һөҗүмне нәфрәт тудырган куркаклар һөҗүме дип атады, аны лагънәтләде. Франция тагын бер тапкыр Карзай хакимиятын яклавын белдерде. Әлеге һөҗүмне шулай ук Германия, Пакистан, Һиндстан һәм Канада кебек чит илләрдә хөкүм итте. Пекин Кытайда ике поездның берелүе нәтиҗәсендә кимендә 70 кешенең үлүе 400-дән артык кешене исә яралануы хәбәр ителә. Кытай дәүләт Шинхуа хәбәр агентлыгы хәбәр итүенчә, каза таң атаралдыннан Кытайның көнчыгыш вилаяты булган Шандонда булган. Башкала Пекиндан Чиңдауга таба сәфәре вакытында тирән тимер юлыннан ышкынып, икенче поездга килеп бәрелә. Хәбәр фотоларында юлдан чыккан тирәннең якка ауганы күрелә. Багдад АКШ һәм Гыйрак уртак хәрби кешеләре Гыйрак башкаласында булып алган соңгы бәрелешләрдә 38 сугышчының үтерелүен хәбәр итте. Белдерүләрнең берсендә Багдадның Төньяк көнчыгышындагы контроль үзәгендә һөҗүм итәргә җыенган бер төркем җинаятьчеләргә каршы булган хәрби шараның үзендә генә 22 сугышчының үтерелүе белдерелә. Калган 16 кешенең исә бер атна дәвам иткән бәрелешләр вакытында Эссадр вистәстерәсендә үтерелүе хәбәр ителә, ләкин һөҗүм турында тәфсилле мәгълүмат булмады.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Пенхан Спортчылар кулларында Олимпия уты бүген Төньяк Корея башкаласына таба юл тотты. Бу вакыйга коммунист Төньяк Корея тарихында Олимпия утының беренче тапкыр илгә керү тантанасы булды. Ярышның башлавын тамаша өчен миннәгән халык башкала Пенханга килде. Кай берәүләр исә кулларында Кытай байрагын булгап ярышчыларны яклады. Тантана тыныч узды. Кытай хакимияте белән мөнәсәбәтләре яхшы булган Төньяк Корея хакимияте халыкка каршылык күрсәтергә ирек бирмәде. Олимпия утының башка илләрдәге тукталышында әлеге тантана Кытай хакимиятенең кеше хукларын кыйрсытуына каршы протест чараларына әйләнгән иде. Олимпия уеннары Кытай башкаласы Пекиндә август аенда башланачак. Берн Birleşken Milletler Uyuşması General Sekreteri Ban Ki-moon bugün Dünya Üsüş Fondları vekilleri bilen uçraşa. Birleşken Milletler Uyuşması başlığı anda artkan nift hem oşanlık beyleri sebeple doğan kiyirinkilikke karşı nin dışarılar kürülesi meselesini söyleşe. Şvitsaryanın başkalası Bern'de devam etken iki günlük oturuşta kiyirinkilikke karşı kişikmesten şaralar kürü turunda takdimler yasala. Sileşuler Dünya Oşamlık Programı, Dünya Bankı, Oşamlık hem Avul Hucalığı Uyuşması başlıkları arasında bula. Praga Azatlık Radyosu web sayfasına şimdi günü irte bilen hücum başlandı. Başta hücum radyonun Belarus hizmeti sayfasına bulsa, sonundan Ul Radyonun Tatar Başkor sayfası bilen birge radyonun 18 ayrı dilinde işlegen başka sayfalarına da üst tesirin kursetti. Kullanıcıların sahifeye kiri mümkünçiliği tuktadı. Sahifeye şikten kirirge dilegen kullanıcılar iki gün boyunca sahifeye kiri almadı. Hücumun asıl hedefi bulgan Belarus hizmeti sahifesinin başlığı ise şimdi günü Minsk'teki tınlaşıları için Çernobil faciası hem kurbanlarının iske aluda öte ehemmiyetli gün buluğu turunda bildirdi. Belarus hükümetinin ilde yana atom kurulması tüzü tırışlıklarına karşı Çernobil kurbanlarını iske alıp uzdurulgan protest şaraları turunda halkının internetteki birdenbir beysiz mağlume şağanağı Azatlık Radyosu idi. Azatlıkka bulan hücum bilen bir retten ildeki başka hükümetten beysiz uyuşma sayfalarına da uxşaş hücumlar bulgan. Hücum başlavga Belarus'taki beysiz internet sayfaları Azatlık haberlerin üst sayfasına küşürgen. Kiev Bugün Karadeniz üstünde Ukrayna buralığı kazasında 20 kişinin ölümü haber edildi. Ukrayna gaz şirketi Naftogaz yetekçisi şirket buralığının jirge utram digende kazaga uşrap dengizge tüşüğünü bildire. Buralık işinde seyahat etken kişilerin kübüsünün şirkette işleyen işçiler buluğu haber edildi. Uzgan ayda muna uşaş buralık kazası bulgan idi. Şik sakçıların taşıgan Ukrayna buralığı Karadeniz'ge tüşüp kazada 12 kişi halak bulgan idi. Siz sınğı haberler bilen tanıştığınız.
Azatlıkta yongırağan haberler bilen siz her vakit internette de tanışa alasız. Bizden adres azatlık.org.
Соңғы хабарлар билан метин қорышмас болды, алға таба азатлық долқынларында. Нефт бейесі орта. Кишилерге яшаган шаһарлары нәрсәсе билан ушый. Қазан һәм Лондон үзеншәлекләре. Абдулла Туғай туған көнендә булган вакыйгалар җирле мәгълүмат чараларында бик сүлпән яктыртылды. Моның сәбәбе һәм шимбе көнне Қазанда гына түгел, татар дөньясында да узган чараларга күзәтү ясарбыз. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Әле кайчан гына нефть бәясенең 100 долларга җитүе башка сыймаслык бер фараз буларак кабул ителә иде. Бүген инде дөнья базарларында шушы шималның бер мишкәсе якынча 120 долларга сатыла. Бәяләр сикерү артында бу юлы ни ята? Кәрим Камал хәзер шуңа тукталып китер.
Нефть бәясенең туктаусыз һәм ашкынып үсүенең шыкрые һаман да күренми. Соңгы 6 ел эчендә ул 5 мәртәбә артты. Һәм бу көннәрдә бер мишкә өчен 120 долларга җитте. Шушы кытырып үсү артында төрле сәбәпләр, шул исәптән глобаль, бар дөнья күләмендәге факторлар ятса да, бу юлы бәяның югарыга сикерүе артында гади бер эш ташлау тора. Якшәмбедә Шотландиядә урнашкан Grangemouth нефть эшкәртү ширкәтендә 1200 ләп кеше эш хаклары мәсьәләсендә җитәкчелек белән килешә алмый, эш урыннарын ташлап китте. Моның нәтиҗәсендә Британияның Төньяк диңгезендәге Fortis нефть үткәргече ябылырга мәҗбүр булды, чөнки аның эше Grangemouth-тагы ширкәткә бәйле. Электр һәм пар нәкъ менә шуннан килә иде. Бу исә Британ һәм дөнья базарларына көн саен 700 мең мишкә нефть азрак килә дигәнне аңлата. Төньяк диңгез торба үткәргеченең ябылу турында хәбәр Шотландия һәм Төньяк Англиядә кешеләрне зур пошманга салып, аларны күпләп бензин ала башлауга тәрде. Кайбер бензин станцияләре тәмам бушап калды. Grangemouth-тагы эшташлау 2 көнгә дәвам итәр дип фаразланса да, белгечләр аны яңадан элекке куәтенә кайтару 10 көнгә сузыла ала дип кисәтә. Шулай итеп, Британиядагы шушы беренче карашка вак кына вакыйга бар дөнья буйлап нефть бәясенең инде 120 доллар тирәсендә уйный башлауына китерде. Бу мисал нефть индустриясенең төрле янауларга бик тә бирелүшен булуын күрсәтә. Нәкъ шундый ук киренкелек берәр нефть эшкәртү кырылмасында янгын чыкса, берәр торба үткәргечтә каза булса, я ул шартлатылса, я инде нефть чыгара торган урыннарда бәрелешләр башланса килеп туа. Нефть бәясе сәяси факторларга да нык бәйләнгән. Аның югары калуы Кушма Штатлар белән Иран арасындагы атом бәхәсенә, Венесуэладагы үтә сулчы хакимиятнең Вашингтон белән әрепләшүенә, Ирактагы тотрыксызлыкка, Җәзаирдәге исламчыларның активлыгына да турыдан-туры бәйле. Бу янаулар айлар түгел, еллар дәвамында яшәп килә әлбәттә. Алар яңа түгел, тик соңгы елларда моңа икътисади сәбәпләр, ягъни нефть куллануның бермә-бер артуы да истәлде. Мисал өчен, икътисадлары кытырып үскән Кытай һәм Хиндстан тарафыннан. Югары ихтияч нефть бәяләрен тагын да югарыга этерә. Сәяси факторлар әһәмияте артканда исә, бәяләрнең югарыга таба уйнавы бигрәк тә нык күзгә ташлана. Шуңа да әлегә икътисадның каны саналган нефткә бәя тарихта күрелмәгән югарылыкта калыр дип фаразлана.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Дүшәмбедә Олимпия уты Төньяк Корея башкаласы Пхеньянга җитте. Моңа кадәр Олимпия утын бу коммунистик илдә булганы юк иде әле. Төньяк Кореядан соң ул Вьетнамга һәм аннан соң Кытайга киләчәк. Алый гылми дәвам итә.
Моңа кадәр һәр илдә диярлек ызгыш куптарып килгән Олимпия уты тоталитар коммунистик Кореяга җиткәч, ниһаять тынычлык алды. Башкала Пхеньянда аны бер төркем өлкән яшьтәге кешеләр каршылады. Корея милли кимене киенгән ханымнар һәм көнбатыш кимле ирләр утны 20 чакрым чамасы озата барды. Кулларындагы кызыл чәчәкләр булгап, утка хуш киләсең дип кычкырды. Кытайдагы кеше хокуклары торышына һәм Тибеттагы бастыруларга протест белдерүчеләр Пекин Олимпия уеннарын үткәрергә лаеклы түгел дип һәр илдә диярлек утның юлына төшергә, аны сүндерергә тырышты. Әйтик, Пхеньянга кадәр Олимпия уты Көньяк Корея башкаласы Сеулда булды. Утны һәм шәһәрдәге тынычлыкны саклауга 8000 полиция хезмәткәре, шул исәптән террорга каршы көрәшүче махсус төркемнәр җәлеп ителде. Сеул урамнарында 300-ләп кеше, шул исәптән Төньяк Корея вәкилләре, Төньяк Корея качакларының Кытайдан көчләп куылуына һәм Тибеттагы хәлләргә протест белдерде. Бер үк вакытта Сеулда Кытай хакимиятен яклаучылар, Пекинны каһәрләгән өчен көнбатышка тәнкыйт белдерүчеләр дә бар иде. Меңләгән кытайлы кызыл әләмнәр булгап, Кытайга рәхим итегез, Олимпиада ул сәясәт түгел дигән шигарьләр кычкырды. Көньяк Кореяда 30 мең чамасы кытайлы укый. Олимпия уеннары Кытайда үтергә тиешме дигән сорауга Сеул урамнарында кешеләр төрлечә җавап бирә.
Сор Олимпиада чыгуга та 20 ел мәне Чунгугеса
Әгәр Тибет һәм уйгырлар мәсьәләсе хәл ителсә, бу Олимпия утының мәгънәсе күбрәк булыр иде. Булай ничектер уңайсыз ди Ли Йонг Кук исемле Корея кешесе.
Тибет мәсьәләдәнгә соҗаң игоры мәсьәләгә хәл ителсәләрмен.
Сеул Олимпия уеннарыннан соң 20 ел үтүгә 8 августта уеннарны Кытай каршы ала. Барысы да яхшы үтер дип өметләнәм ди Ли Гилнам исемле кеше.
Мен монга чым көлемен чым инде.
Сеулда Олимпия утын озату вакытында Кытай студентларының кыланышы Көньяк Корея рәсмиләренең дә ачуын чыгарган. Көньяк Кореяның тышкы эшләр министрлыгы бу уңайдан Кытай илчесенә тирән борчылу белдерде. Хәбәрләргә караганда, илче Кытай студентлары өчен гафу үтенгән.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиядәге 13 шәһәрдә сораштыру уздырганнар. Анда сезгә үз шәһәрегездә яшәү ошыймы дигән сорау куелган. Бу сораштыруда Казан белән Уфа халкы да катнашкан. Тулырак итеп Ландыш Харасова.
У шәһәрен иң яратучы Шиләбе халкы икән. Экология ягыннан пышырак булуына да карамастан, сораштырган кешенең 92% үз каласын яратуын белдергән. Шиләбедән соң 2нче урында Казан тора. Ә аннан соң Уфа шәһәре. Уфа белән Казан халкының 80% артыгы үз шәһәрләрен яратуын әйткән. Азатлык радиосы Казан урамнарында үз сораштыруын уздырды. Қозанда яшау сізнің ішін не білен өзіншәлікілі дейп.
Мен ел тұлса да, хаман яңара яшаре біздің шахар. Биш ел ішінде Европа, Азия білен чаштыра олы. Мұнда яшаген менің достарым, туғанларым. Атмосферасы енді Қазанның. Милі кейрінгілік бір шағында да Қазанымызда жоғы.
В родной город родился здесь, вырос. Все здесь родное, свое. Ну, последние годы он начал расти. Появились новые здания, объекты новые. Почище стало.
Инквадрилисе оның яңа түзілген мәсетті, Кылшарит мәсетті инквадрилисе. Татарча сөйләшәләр мында санлы бөтен халықта. Оқу йортлары бик күп мында. Мин Казаннан башка шәһәрне менде. Табыл итә алмам мына йөрне.
Архитектур төзелешләр күп, шул яктан бик матур, аннары бик ыгызыгы күп дип әйтик.
Кремль красивый, интересный. Очень много всяких музеев, всяких достопримечательностей. Ну, он сам по себе интересный. Своей необычностью. Но у нас развита вот эта национальная культура, кухня, треугольники, губадья, чак-чак.
Қозан халқының үз қоласын яратуы бірінші ширатта оларының башқа түбәктегі шәһәрләр белән қорағанда Қозанны істінірек көруінде. Әбу көрінішіні бірінші ширатта матбуға чаралары тудыра. Олар Татарстан шул есептен Қозан шәһәрендә яшәу рәхәтрәк дигән мәгълүматны һәр вакыт халык башына сиңдереп килә. Русияның башка төбәкләре белән чагыштырганда, Казанда азык-төлек һәм башка хезмәт күрсәтү өлкәсендә бәяләр арзанрак дип, һәрдәим дәүләт радио-телевидениелары ассызыклый. Бу әлбәттә бәхәсле. Мисал өчен, Казанда автобуста йөрү яңа елдан 15 сум торса, күрше Кировта 9 сум, ә Башкортстанда бөтенләй 6 сум гына икән. Азык-төлек товарлары да шулай ук башка төбәкләр белән чагыштырганда арзанрак түгел, әмма халык үзе күрмәгәч мәгълүмат чараларына ышанырга мәҗбүр. Хәм шул рәвешле татары да, урысы да һәм башка милләте дә ярый әле Казанда яшим дигән мәгънә белән гомер кичерә. Казанның халыкара мәхиттә таныла баруы да һәр даим әйтелә, бу да халыкта үз шәһәре өчен горурлык уята. Әгәр Казан элек Мәскәү, Петербург кебек шәһәрләрдән үрнәк алса, хәзер яңа башлык Метшин килгәч чит илгә ястытып эшли. Күп төзелешләр чит ил архитекторлары проекты белән эшләнә. Мисал өчен якын киләчәктә Холландия архитекторы проекты нигезендә Казан үзәгендә хай-тек стилендә яңа милли китапханә төзеләчәк. Ә зоопаркны цикләндерү Бөек Британиядәге институт проекты белән башкарыла. Иске татар бистәсен яңарту белән Барселонның атаклы архитекторы шөгыльләнә. Тиздән Казан елгасы янында 30 катлы йортлар төзеләчәк дип белдерде. Димәк, Казан тагын да үсеш алачак дигән өмет тә инде аны яратуга сәбәп булып тора. Күпләр халыкның Казанны яратуы ондагы милләтләр арасындагы дуслык нәтиҗәсе дип бәяләсә дә, асылда бу алай түгел.
Ландыш Харасова халыкның яшәгән шәһәрләрен яратуы, яратмау турында фикер белешү нәтиҗәләре белән таныштырды. Forbes журналы исә дөньяның иң кәттә затлы зәвыклы 10 шәһәре кергән исемлеген бәян итте. Беренче урында Лондон. 18 илдә үткәрелгән һәм 18 мең кеше катнашкан фикер белешү нәтиҗәсендә Лондонда яшәүче халыкның 3-тән 1 өлеше Британиядән читтә туган һәм дөньяның төрле почмакларыннан җыелган кешеләр башка бер шәһәрдә дә булмаган үзенчәлекле мөхит булдырган дилгән. Лондонның ике генә кимчелеге бар икән, шәһәрнең иминлек ягы аксый һәм анда яшәү бик кыйбат. Икенче урында Париж. Бу урын шәһәргә романтик, классик, зәвыклы, бер вакытта модадан алда барганы һәм тәмле ризыклары өчен бирелгән. 3-нче урында Австралия шәһәре Сидней. Шулай ук 1-нче унлыкка Нью-Йорк, Барселона, Амстердам, Мадрид кебек шәһәрләр кергән. Мәскәү белән Петербург бу 10 шәһәр арасында юк. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Алдагы 20 минутта тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк. Соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Афганстандагы һөҗүмне халыкара җәмәгатьчелек хөкем итә. Берләшкән Милләтләр оешмасы башлыгы Афганстанга булган халыкара ярдәмне дәвам иттерәчәк без диде. Кытайдагы поезд казасында үлүчеләр саны 70-кә җитте, 600-дән кеше артык яраланган. Олимпия утының бүгенге тукталышы Пхеньян булды. Олимпия уты сәфәре тыныч кына тәмамланды. Гырак һәм американ хәрбиләре белдерүенчә, Багдадта соңгы бәрелешләрдә 38 сугышчы үтерелгән. Кара диңгездәге Боралак казасында исән калучы юк. атакада 20 украинлы үлде. Азатлык радиосы сахифасына атна ахырында хыжым булды. Радио сахифасына 2 көн кирип булмады. Бирлешкен Милләтләр оешмасының көн үзәгендә ашамлык бәяләре мәсьәләсе. БМО башлыгы әлеге мәсьәлә буенча үсеш фондлары белән сөйләшүләр үткәрә.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Наил Алан сәламлый.
Дүшәмбе көнне мөхтәрәм тыңлаучылар, Казан дәүләт университеты белән Сараево университеты арасында хезмәттәшлек килешүе имзаланды. Бу килешү студентлар, галимнәр алмашу һәм уртак мәгариф проектлар әзерләү турында. Һәм килешү ике югары уку йортларының юридик факультетларын ныграк бәйләячәк дип белдерде Казан дәүләт университетының тышкы бәйләнешләр идарәсе башлыгы Андрей Крылов. Әлеге килешүне имзалауда Босния һәм Герцеговинаның Русиядәге илчесе Әнвәр Халил та катнашты. Дүшәмбе көнне ул Татарстан сәнәгать һәм сәүдә министры урынбасары Линар Латыпов белән дә очрашып, ике ара икътисади хезмәттәшлек турында сөйләште. Шимбе көнне исә Әнвәр Халилович Татарстан хөкүмәте башлыгы Рөстәм Миңниханов белән очрашкан иде. Әлеге сөйләшүдән соң ул аларны КАМАЗ Казан буралак заводы һәм нефтехимия ширкәтләре кызыксындыруын белдереп, бу тармакларда уртак ширкәтләр булдырырга җыенулары турында да әйтте. Хезмәттәшлекне Туышен Татарстан хөкүмәте башлыгының киләчәктә Босния Герцеговинага сәфәре турында да сүз булган. Ул август аенда көтелә. Дүшәмбе көнне Татарстан премьер-министры Рөстәм Миңниханов җитәкчелегендәге рәсми төркем Кытайга китте. Бу хакта радиога хөкүмәтнең матбугат үзәге белдерде.
Азатлыкта Казан авазы.
Бу көннәрдә мөхтәрәм тыңлаучылар, Татарстандагы күпләрне шаккатырган хәбәр, ул 35 миллион сум ришвәт алган милиция полковнигының төрмәгә утыртылуы. Татарстан югары мәхкәмәсе Юрий Дитаровны 8 елга ирегеннән мәхрүм итте. Соңгарада ришвәтчелеккә каршы көрәшкә игътибар кешәюе турында мәгълүмат чаралары да еш яза, төрле җыелышлар да үтә. Әмма җәмәгатьчелек бу эшләрнең нәтиҗәле булуына ышанмый иде. Янәсе кемнәрдер тутыла, икенчеләр һаман ирек. Белгечләр бу араларда хокук саклау өлкәсендә зур түрәләрнең үзләренең дә ришвәт белән тотылуы биредә ниндидер эш баруын күрсәтә ди. Хәбәрчебез Гадел Галәмәтдинне тыңлыйк.
Эшке эшләр идарәсендә иң югары дәрәҗәләрнең берсе подполковник исемен йөрткән кешенең төрмәгә утыртылуы бу Татарстан тарихында әле беренче генә очрак. Күпмедер вакыт Республика эшке эшләр министрлыгында Салым өлкәсендә җинаятьчелек белән көрәшүче идарә башлыгы урынбасары булып эшләгән Юрий Дитаров хәзер үзе гаепләнүчеләр рәтендә. Дитаровка карата җинаять эше узган ел гыйнварында башланса да, бу эш буенча мәхкәмә карары әле шушы көннәрдә генә чыгарылды. 35 миллион сум ришвәт алган өчен полковникны 8 елга төрмәгә утырттылар. Эшнең башы шунда ки, заманында Дитаров Лениногорск эшкуарының ширкәтен тикшереп, Салым өлкәсендә бу ширкәтнең 120 миллион бурычы булуы турында әйткән. Әлеге акчалар түләнмәгән очракта эшкуарга карата җинаять эше кузгалтылачак дип куркыткан уланы. Җинаять эшен кузгалтмыйча бу бурычлар турында онытыр өчен полковник эшкуардан 25 миллион сум акча сораган ди тикшерүчеләр. Шкуар озак уйлап тормыйча, бу турыда ішкі эшләр идарәсенә хәбәр иткән. Дитаров үзен җинаять эшенә барган яхшы аңлаган һәм бу ришвәт алу эшләрен арадашчы Валерий Волков аша башкарган. Волков үзе Алабугада урнашкан деловой центр ширкәте җитәкчесе урынбасары булып эшләгән. Соңрак бу җинаять эшендә катнашуының максатын ул төрле ширкәт җитәкчеләре белән якыннанрак танышу дип атаган. Волков гаебен танып, тикшерүчеләргә бу эшнең ише кырыена чыгарга ярдәм иткән өчен аны 5 ел шартлы рәвештә генә ирегеннән мәхрүм иткәннәр. Тикшерүчеләр фикеренчә, ришвәт алу эш бүлектән торган. Башта Дитаровның банктагы хисабына 10 миллион күчерелгән. Аннан соң машина йөртүчесе аша 800 мең сум бирелгән. Тагын 25 миллионны ул әле алырга өлгермәгән. Юрий Дитаров исә үз гаебен танымый һәм моны аңа каршы эшләнгән махсус гамәл ди. Гаепләнүченең яклаучысы Лариса Баталина да Татарстан югары мәхкәмәсе карары белән килешмичә эшне югары идарәдә дәвам иттерәчәкбез дип белдергән. Прокуратура вәкилләре исә башта гаепләнүчегә 10 ел төрмәсе расалар да, соңыннан мәхкәмә чыгарган карар белән канагат калганнар. Ни әйтсәң дә Татарстанда беренче тапкыр полковникны төрмәгә утырталар.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Татар халык шагыйры Габдулла Тукай туган көнне, туган тел көнне бәйрәмендә үткән чараларны мәгълүмат таратучылар күрмәмешкә салышты дип әйтергә мөмкин мөхтәрәм тыңлаучылар. Радиобызда хәбәр иткәнебезчә, бу көнне Казандагы Тукай һәйкәленә чәчәкләр салынды. Җәлил театр янында шигърият бәйрәме үтте. Бауман урамында үзебез яшьләр хәрәкәте мин татарча сөйләшәм гамәленә йомгак ясап, төнге 11-гә кадәр зур чара үткәрде. Гуманитар университетта яш кино төшерүчеләр Җисем фестивале башланды. Яшьләрне милли рухта тәрбияләү өчен мөһим булган бу вакыйгалар мәгълүмат чыганакларында җитәрлек итеп яктыртылдымы? Хәбәрчебез Римзил Вәли әнә шул сорауга җавап эзләде.
Шыннан да гаҗәеп матур көн иде бу. Ишендә милли җаны булган һәр кеше 1 миллионлык Казан шәһәрендә туган телнең яшьләр мөхитенә килеп керүен күреп шатланды. Шигыр бәйрәмендә яңа һәм күптән таныш әсәрләр яңгырады. Мәдәният һәм сәнгать университеты студентлары шын милли рухтагы әдәби музыкаль композиция белән Тукай һәйкәле янында театр тыкрыгында чыгыш ясады. Шын татарча шигъри сүз һәм җырлар белән сөйкемле татар егетләре һәм кызлары узган гасыр башындагы милли күтәрелешне күз алдына китерделәр. Ураларында бер кодлырак һәм бераз гына куркыныч шүрәле уйнап биеп йөрде. Һәм бу тамашаны яңа гасыр телевидение каналын караучылар зәңгәр экраннардан турыдан-туры эфирда күреп торды. Шигырь бәйрәмендә чыгыш ясаган әдипләрнең кайбер шигырьләре аеруча кыю һәм актуаль яңгырады. Шунда ук Тукай бүләгенә тәкъдим ителгән эшләрнең дүртесенә югары исем һәм премия бирелү турында игълан ителде. Инде меңнәрчә егет һәм кызларның Бауман урамында саф татарча үзләрен кызыксындырган темага үзләре теләгән рәвештә сөйләшүе, җырлашуы, биюшуе ниндидер мәдәни инкыйлап барганлыгын күрсәтте. Күпме көч салынган, күпме яңа идеяләр, кызыклы шәхесләр күз алдына килеп басты бу көнне. Мәгълүмат чаралары журналистлар ничек кенә бу тансык һәм кызыклы вакыйгаларны тасвирлап бетәр икән дигән фикер туды. Алла бирсә өлгерерләр әле. Алар хәзер күп радио һәм телевидение, газет һәм журналлар, интернет бертуктаусыз мәгълүмат биреп тора. Глобализация чорында милли телләрнең заманадан артта калмаска тырышуын һәркем күрергә хаклы бит. Мондый чараны кем, ничек итеп оештыру, мәгълүмат чараларында бәйнә тасвирланса, якын киләчәктә авылларда, шәһәрләрдә, уку йортларында үткәрелсә, ни кадәр шәп булачак. Шулай итеп, 26 апрельдә чыккан газетләрне, телерадио каналларны, интернет сәхифәләрен ачып карыйбыз. Рәхмәт инде Ватаным Татарстан һәм Республика Татарстан гәзитләренә. Монда Тукай бүләкләрен тапшыру турында президент фәрманы басылып чыккан. Әмма бу фәрманның тулы текстын башка бер генә сәхифәдә яки матбугат чарасында дүшәмбе көнгә кадәр күреп булмады. Әйтелгән ике гәзиттә дә бу фәрман башка еллардагы кебек фоторәсемнәр белән түгел, ә болай сүзләр белән генә басылган. Татар информ һәм интертат интернет сәхифәләрендә берникадәр мәгълүмат бирелгән. Олары да тулы түгел. Яшьләрнең телне кайтару акциясенең ничек баруы бары тик Бауман урамына килүчеләргә генә мәгълүм калды. Шимбә көнне дә, якшәмбе көнне дә һәм бу хәбәр әзерләнгән дүшәмбе көнне дә бу вакыйгалар экранда, эфирда тиешле чагылыш тапмады. Күренекле шагыйрьләр һәм түрәләр Тукайга игътибар күбрәк бирелергә тиеш диеп кабат-кабат телевизор аша да әйттеләр. Ә шул арада үзләренең 5, 6, 7, 8 томлыкларын чыгарып, алар Габдулла Тукайны китап чыгару буенча бик күпкә узып та киттеләр. Бауман урамындагы һәм Камал театры каршындагы масса күләм чаралар кайбер телевидение тапшыруларында берничә секундка һәм берничә сүзгә лаек булды. Узган шимбәдә, якшәмбедә әллә ничә көн булган вакыйгалар гына яктыртылды. Әйтергә кирәк, менә 30 еллап үткәрелә торган шигъри митингның кайда, сәгать ничәдә үтүе турында гәзитләр, телерадио каналлар атна буе сөйләп торган булсалар, мөгаен шигъри бәйрәмгә меңләп кенә Өлкән яшьтәге милләтпәрвәрләр түгел, дистә меңнәрчә яшьләр дә булыр иде. Югары уку йортларындагы татар студентлары, гимназия укучылары, иҗади оешма вәкилләре туган тел бәйрәменә килсен өчен, бәлки ниндидер фәрман кирәк булгандыр. Хөкүмәт карары яки президент указы. Һәр хәлдә 10 еллап элек театр тыкрыгы шигырь бәйрәме көнне шыгырым тулы була иде. Ә инде мин татарча сөйләшәм акциясендә катнашучыларга бүләкләр тапшыру, Бауман урамындагы татар яшьләре концерты мәгълүмат каналларының игътибарыннан бөтенләй читтә калды дияргә мөмкин. бик күпләр туган тел бәйрәменең Казанда ни дәрәҗәдә үтүен белми калды. Ярый әле якшәмбе кичендә Яңа гасыр телеканалының яшьләр тукталышы тапшыруында бу акция бераз күренеп калды. Ә бит шимбә көне төштән соң Казанның үзәге татар яшьләре һәм кызлары кулына күчкән иде. Кирәкме туган тел, юкмы дип зарланып, шөбһәләнеп йөрүчеләр булмады анда. Тукай бүләгенең яңа ияләре быел шактый салкын каршы алынды. Хәтта сирәк-мирәк булган репортажларда да президент фарманы белән «Мин яратам сине Татарстан» җырының авторлары Роберт Андреев, Роберт Рәкипов та Салават белән бергә Тукай бүләгенә лаек булганы әйтелмәде. Республиканың иң зур иҗади бүләген алган һәр кеше кызыксыну уятып, аның иҗаты җентекләп өйрәнелсә, бу табигый хәл булыр иде. Әшинлыкта алай килеп чыкмый. Бүләк алган шәхесләр шушы дәрәҗәгә ирешмәүчеләрнең салкын сулышын сизеп торалар. Көндәшлектә тәэсир итә, эшләр булайга китсә, киләсе елларда мондый бүләкләрне алу өчен якалашып, күлмәк йөртеп битсәләр дә, мал һәм дан бүленгәч, дошманлашып китсәләр дә һич аптырамассың. Димәк, Тукай һәм сәйдәшләр рухы, эзләнүләр һәм табышлар бөтенләй онытылып бара. Базар икътисады, мал туплау һәм теләсән инде юллар белән өскә үрмәләү зәхмәте милли үсеш һәм иҗат мөхитенә менә шул рәвештә килеп кергән. Милли фидакарлык һәм яңаша фикерләү аерым төркемнәргә һәм шәхесләргә хас. Алар кемнәрнеңдер күргәнен, мактаганын көтеп тормый. Шимбә кичке сәгать 5-ләрдә Гуманитар университетның актлар залында сәләтле балалар һәм яшьләрнең беренче җисем кинофестивале үтте. Бу зур залына яшьләр тутырган иде. Сәләт аланнарының сәлкешләре, әйдәманнары кино экраннарын яуларга килгәндә, кайберләренең 2-3 яшьлек балалары рәт араларында йөгереп йөрде. Менә алар инде татарча сөйләшсен, татарча яшәсен өчен шартлар бүген тудырыла. Кинофестивальдә катнашкан 20-дән артык кыска метражлы фильмнарның кайсылары җиңеп чыккан, кайсылары артта калган, хәзергә сер булып калсын. Кем белә, бәлки сишәмбе гәзитләрендә, телерадио репортажларда бу турыда берничә сүз әйтерләр. Ә хәзергә җисемнең ничек үтүе киң җәмәгатьчелеккә мәгълүм түгел әле. Хәер, фестиваль узуга 2 генә тәүлек үтте бит әле. Кайчанда булса, кем дә булса, моны халыкка җиткерер бәлки. Әгәр дә ул вакытка кадәр татар теле белән кызыксынучылар исән-имин калса. Шушы фестивальдә һәм татарча сөйләшүчеләрнең акциясендә төшерелгән фотосурәтләрне Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә күрә аласыз.
Азатлык
Тукай туган көнне туган тел көнендә Чаллыда шәһәр тарихы музее ачылган. Тик оештыручылар бу бинага татарча алтакта куярга ашыкмаган. Шулай ук Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз музейда татар телендә Чаллы тарихы турында сөйләүчеләрне дә таба алмаган. Хәзер Гафиулла Газизне тыңлыйк.
Шәһәр мәдәният үзәкләренең берсе булырга тиешле шушы яңа бинага шәһәр тарихы музее дигән татарча сүзләрне язмаганнар. Ә менә зур алтын хәрефләр белән язган музей истории города әллә кайдан күренеп тора. Музей Габдулла Тукай туган көнне ачылды. Тукай телендә язма юк. Хәер, бу музей Тукай исемен юкка чыгаруда үзеннән өлеш кертте. Чаллы музее 1973 елдан тулай торак бинасында эшләде. Аны яңа урынга күчерү зарурлыгы тугач, шәһәр һәм музей җитәкчеләре Габдулла Тукай исемендәге мәдәният йорты бинасын сайлый. Чаллы һәм Тукай районы зыялылары бу йортны Тукай клубы дип аты иде. Шушы клубны ватып, җимереп, яңарта башлагач, аның музей өчен яраклы булмавы ачыклана. Хәзер бу йортның язмышы билгесез. Һәрхәлдә Тукай клубы булмаячак инде ул. Музей өчен тагын яңа бина эзләү башлана. Бу юлы да Чаллыда бердән бер татарча исем белән йөргән кинотеатрга, Шулпан кинотеатрына тукталалар. Шулай итеп, Тукай һәм Шулпан исемнәрен юкка чыгарып, музей истории города ачыла. Музей ачылыр алдыннан бер сәгать алдан килеп, азатлык өчен әңгәмә ясарга телим. Әлбәттә, татарча. Хезмәткәрләр, бүлек мөдирләре арасында татарлар күп. Музей директоры белән аның урынбасары да татар ханымнары, ләкин алар музей турында татарча аңлатма бирә алмый. Урысча, пожалуйста. 25 апрельдә Шаллыга килгән Татарстан Югары Шурасы депутаты Роберт Миңнуллин азатлыкка Шаллы бөтен дөньяда бердән-бер татар каласы дип горурланып сөйләгән иде. Россия Дәүләт Думасы рәисе урынбасары Олег Морозов катнашында ачылган татар каласы музеенда татарча сөйләүче табылмады. Тантананы алып баручы энергетик мәдәният сарае директоры Гүлзада Рзаева музей хакында татарча алтактаның кашан куйласына кыскача аңлатма бирде.
Заказать иткәннәр булачак, бу ягына язылачак ул.
Яңа музейда татар мохите ничек яктыртыла? Ни өчен татарча сөйләүче экскурсияшчыларга кытлык сизелә? Бу сорауларга Шаллы музейының элекке директоры Зөлфия Сафина үзенең фикерен җиткерде.
Теманы киңрәк тә күрсәтергә булыр иде. Татар халкы турында, аның тарихы турында бирдә инде күбрәк гомуми тарих күрсәтелгән. Татар халкының тарихын, татар халкының мәдәниятен, элеккеге тормышын, хәзерге тормышын, хәзер татар халкы нинди уйлар белән янып яши, киләчәккә нинди өметләр белән яши, менә шуларны да бәлки тулырак күрсәтергә кирәк булыр.
Мин татарча сөйләүчеләрне таба алмадым музей хезмәткәрләре арасыннан.
Мин музейда 21 елдан артык эшләдем. Башта гел русча гына сөйли идек. Ә 90-нчы еллар башында инде татарча сөйләүче экскурсоводларыбыз барлыкка килде. Шуңа күрә күп кенә хезмәткәрләр инде татарча белә торган хезмәткәрләр биредә эшли. Ни сәбәпле икән, авыр булгандыр сезгә табуын мин ансын әйтә алмыйм. Мин үзем директор булган елларда 1-2 кеше генә булса да татарча сөйли белергә тиеш булган хезмәткәрләр иде алар. Әлеге традицияны алға табада дәвам итәрләр дип уйлыйм мин.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Казанга Русияның төрле төбәкләреннән сабан туй укуларына килгәннәр таралышты инде. Апастагы балалар сабан туе һәм буада үткәрелгән көрәш аларның күңеленә бигрәк тә хуш килгән. Татарстан укулары читтән килеп сабан туй сабагы алганнарны нинди эшләргә рухландырган соң? Амил Нурны тыңлыйк.
Русияның 40-тан артык төбәгеннән һәм Казахстаннан килгән 100-дән артык кешегә сабан туе серләрен Апас районында сәхнәдән аңлаттылар. Бу балалар сабан туе иде. Тамашаны караучылар да үз төбәкләрендә сабан туенда ясыйлар, иҗтимагый эштә дә әйдәп баралар, мәктәптә яки университетта белем дә бирәләр икән. Пермь өлкәсендәге Лысва шәһәре татар иҗтимагый үзәге рәисе Замира Мусаева да бер татар авылында туган телне Пермь университетында этика фәнен укыта. Өлкәннәр өчен дә, балалар өчен дә сабан туен бергә җыеп ясый.
Безнең һәр елны балалар сабан туе да үтә, һәм олылар сабан туе да. Шушы ике сабан туены без берләштерәбез.
Апас район үзәгеннән соң катнашучылар Буага юл тотты. Анда яшь үсмерләр арасындагы милли көрәш чемпионаты узды. Бу да читтән килүчеләр өчен бер дәрес булды. Иваново татар көрәше федерациясе рәисе Рифкат Хәйров сөйли.
Бу еллар үзем батыр калган кеше мин, байтак тәкәләр алдым мин. Монда парадап көрәшне, егетләр бик тырышып көрәшәләр, мин аңлашады.
Алар Герак Ивановада да сабан туен казанча ясарга тырыша икән. Ә менә Фәрит Ләпин Ивановадагы татар җәмгыяте һәм мәхәлләсе рәисе. Ул андагы милли бәйрәмне төп оештыручы. Шулай ук Ивановада әле бер мәктәптә балалар өчен дә сабан туе ясала икән. Анда да өлкәннәр сабан туенда да төрле милләт кешеләре катнаша ди.
Сабан туйга киләләр, туп-тулы, бездә 10,000 кеше килә. Чөнки үзе татарлар гына түгел, үзгә нацияләр дә, урыслар да бик күп килә. Алар көтеп тора ул сабан туена.
Бу елгы семинарда шулай ук сабан туйларындагы ишкечлек проблемасы мәсьәләсе дә күтәрелде. Бу милли бәйрәмдә аракы, хәмер сатылмасын дип киңәш бирелде. Ивановадан Фәрит Ләпин һәм Пермь өлкәсеннән Замира Мусаева булай да инде бәйрәмне араксыз ясарга тырышулары турында әйтә. Тик шулай да чиста аяк бәйрәм ясап һәр вакытта килеп чыкмый икән. Кунаклар яки катнашучылар кайчакны үз кулларына тотып аракы китерә ди.
Шәрәф уже 1-10 ел инде сабан туйбызда сатмыйбыз. Ә хәзер мэр города әйтте, вокруг района Сабантуя тоже шу вахытларына прекратить продажу спиртных. Кайберлер китерә инде сумкаларны идарендә, но продажи нет. И официальный приемнар уздырабыз. Анда була замгубернаторлар, губернаторлар, мэр города, хәрит бер Сабантуя иде. Алар чәйләр ишеп, итеп, ашап ишеп китәләр.
Аракы сату бездә күптән тыелган инде, безнең шәһәрдә дип әйтүен.
Авылда?
Авылда бар инде анды күренеш.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Сез 28 апрель Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде, Наил Алан алып барды.
Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык тапшырган Уфа яңалыклары һәм татар башкорт дөньясы хәбәрләре белән дәвам итәрбез.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Афганстандагы һөҗүмне халыкара җәмәгатьчелек хөкүмәте БМО башлыгы Афганстанга булган халыкара ярдәмне дәвам иттерәчәкбез диде. Кытайдагы поезд казасында үлүчеләр саны 70-кә җитте, 600-дән артык кеше яраланды. Олимпия утының бүгенге тукталышы Пхеньян иде. Олимпия уты сәфәре тыныч кына тәмамланды. Ирак һәм американ хәрбиләре белдерүенчә, Багдадта соңгы бәрелешләрдә 38 сугышчы үтерелгән. Кара диңгездәге буралак казасында исән калучы юк. Казада 20 кеше үлде. Азатлык радио сәхифәсенә атна ахырында һөҗүм булды. Радио сәхифәсенә 2 көн кирип булмады. Шушы һәм башка яңалыклар белән сез интернетта да таныш аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlyk.org. Бу көннәрдә Татарстанда 35 миллион сум ришвәт алуда гаепләнеп, төрмәгә хөкем ителгән милиция полковнигы турындагы хәбәр күпләрне шок кылды. Юкса халык милиция баш башлыгы хөкем ителә ала дип ышанмый иде. Башкортстан милиционерлары да бу көннәрдә сорау алганда гаепләнүченең әтисен кыйнаганнар өчен төрмәгә хөкем ителгән. Әмма республиканың үзендә түгел, ә Шиләбе кала. Уфада да Тукай туган көне уңайыннан төрле чаралар узды. Биредә тел һәм әдәбият белгечләре шагыйр иҗатындагы кайбер әсәрләрнең мәгънәсе әле ачыкланып бетмәгән дип үз аңлатмаларын тәкъдим итә. Уфадан яңалыклар белән Мөнир Вафин.
Уфадагы Спас чиркәвен төзекләндерүдәге мотлыклар Россия хөкүмәте һәм генерал прокуратурага кадәр барып җиткән. Менә инде берничә ел Спас чиркәвен төзекләндерү эшләре бара. 1824 елда төзелгән бу чиркәү архитектура һәйкәле булып санала һәм ул дәүләт тарафыннан саклана. Төзекләндерүгә федераль һәм республика казналары акча бүлә. Төзекләндерүгә 8 миллион сумнан артык акча киткән, шуның 2 миллионы читкә шуган. Төзекләндерүгә барлыгы 60 миллионга якын акча кирәк. Шунысы сәер, әлеге чиркәү тау буенда утыра. Ул бина акрынлап оскар шуыша. Шуңа ул ташланган һәм ташландык хәлгә килгән булган. Моны белә торып төзекләндерү эшләре башлаганнар. Тауны нығыту үшін тағы бір шеркәу түзірге жетердік оқша 60 миллион сум керек. Тау түзіктендіргі оқша бөлі мәселесі әлі қал етілмеген. Шуңа үсті бинаны түзіктендіруші шеркәтлерінің архитектура хайкәлдерін түзіктендіруге рұқсаты юк. Бұ қалдар білен генерал прокуратура қызықсына башлаған. Башқыстанда Георгий Тосмасы деген акси башлана. Оны бірдам Руси фиркәсінің Яш гвардия харакаты өткәре. Бұ турыда Яш гвардия лидері Рәмзит Иштарин шуларны сөйләді.
Бөтә республика буенса бездәң партия һәм бездәң Рәсәй партиясының яш гвардия агзалары, активистлары Георгий Тасмалаты дигән акция башланып йөре. Ул 9 майга иңү көненә арналган акциялар. Бу акцияларда бездәң Рәсәйнең яш гвардия агзалары Башкортстан калаларында ошо Георгий Тасмаларын таратасаклар. Бу акция ямәгать урындарында һәм халыктың айрыса күп булган орындарда таратыласак һәм бул акция шу көннәрдән башлап 9 майга хәтле дәвам итәсәк.
Бу яш гвардия хәрәкәте лидеры Рәмзит Ишсарин булды. Милициягә дә хөкем бар, тик Башкортстанда түгел, аннан читтә. Салават районының 2 милиция хезмәткәре урлашуда гаепләнгән бер кешенең эшен тикшереп, Шиләбе өлкәсенең Усть-Катав шәһәренә барып чыкканнар һәм гаепләнүченең әтисеннән сорау алып, тукмап ташлаганнар. Моның өчен алар Шиләбе мәхкәмәсе тарафыннан хөкем ителгән. Мәхкәмә берсен 3, икенчесен 4 елга ирегеннән мәхрүм итү турында карар чыгарды. Шулай итеп, гаепле милиция хезмәткәрләренә дә гадел хөкем бар икән. Тик Башкортстанда түгел, ә аннан читтә. Башкортстанда исә тулы бер шәһәрне, Благовещенда йөзләрчә кешеләрне тукмап та, гаеплеләр һаман да булса хөкем ителмәгән.
Азатлыкта Уфа авазы.
26 апрель Тукай бәйрәме. Әлеге көн уңайыннан Уфада да кайбер чаралар үтте. Узган җомга 84-нче санлы Татар гимназиясында бәйрәм чарасы үтте. Үткән шимбә Уфаның Татар дәүләт театрында Тукай көне уңайыннан И мөкаддәс моңлы сазым дигән чара үтте. Бу театрлаштырылган тамаша нибары 50 минут кына барды. Шуңа тамашачы чарага риза булмый таралды. Шулай ук югары уку йортларындагы татар бүлекләре дә Тукай көнен билгеләде. Без Тукай бәйрәмнәрендә катнашкан һәм чыгыш ясаган яшь галим Илдус Фазылтыновның фикерләрен белештек. Ул чыгышларында Тукайның ни өчен милләт символын әверлү турында сөйләде.
Тукай ни өчен татар халкының символына әверелгән соң? Юкса 20-нче йөз башында халкыбызда Дәрдмәнд, Сәгыйт Рәмиевләр кебек поэтик образлылык, сурәтләү чараларының байлыгы ягыннан Тукайда һич калышмаган, бәлки хәтта өстенрәк тә торган шагыйрьләр дә булган бит. Моның сәбәбен ачыклау өчен Тукай шигъриятен Дәрдмәнд һәм Сәгыйт Рәмиев иҗатлары белән чагыштырып карарга һәм аларны шагыйрь биографиясе белән бәйләнештә тикшерергә кирәк. Без әлеге өч шагыйрьнең лирик геройларына гына игътибар итик. Сәгыйт Рәмиевның лирик герое бунтарь, дуамал холыклы шәхес, чын мәгънәсендә романтик каһарман. Ләкин ул ялгыз, халыктан читләшкән. Шагыйрь үз минен гаять югары күтәрә, әдәбиятта христианчылык юнәлешенең башында тора. Мин димен мин, мин дисәм мин, миңа шундый көч керә, Аллахлар, шахлар, канунлар булалар бер шүп кенә дип яза ул. Уйлап карыйк, үзен 400 ел буена халыкның асылын саклап калуга хезмәт иткән, аны урыслаштырып юкка чыгуга юл куймаган ислам диненнән, Хак Тәгаләдән зуррак, бигрәк дип игъма иткән итүче шагыйрь халыкны үз атынан иертә аламсын? Юк, әлбәттә. Дәрдмәнднең лирик герое исә чын мәгънәсендә зыялы, уйламучан философ зат. Ләкин шагыйрь үзе бай тормышта яшәп, алтын приискаларны тотканга күрә, ул гади халык тормышыннан, аның асарларыннан ерак тора. Алар Дәрдмәнд өчен ят, ул галәм күләм категорияләр турында уйлана. Шуңа да Дәрдмәнд дә милләт символына әверелә алмый. Тукайның татар халкының символына әверелүенең төп сәбәбе аның халыкчанлыгындадыр, мөгаен. Ул гади халык тормышы белән яшәде, аның күз яшьләре белән елады, аны шатлыклары белән шатланды. Шуңа халык та аны үз итте, милләт кадиме дәрәҗәсенә күтәрде.
Илдус Фазылтынов Тукайга бәйле тагы шундый фикерләре белән бүлеште.
Бүген көндә Тукайның 64 тәхәллүс астында иҗат иткәнлеге турында мәгълүм. Шуңа аның авторлыгындагы әсәрләрне ачыклау дәвам итә. Шул вакытта кайбер элек Тукайныкы булып исәпләнгән шигырьләрнең дә чын авторлары бүтән булуы ачыклана. Мәсәлән, сөй гомерне, сөй халыкны, сөй халыкның дөньясын, без үләрбез, билгеле, тик үкенечкә калмасын дигән юллар узак еллар Тукайныкы булып исәпләнде, кат-кат кабатланып йөрде. Соңгы елларда гына бу юлларның чын авторы Сәгыйт Сүнчәләй булуы ачыкланды. Кыскасы, Тукай үзенең поэтик әһәңе ягыннан да, тәсир көче ягыннан да, әсәрләрнең авторлык нисбәте ягыннан да әлегә кадәр бик күп санлы сораулар тудыра һәм ачылмаган сер булып кала.
Бу Башкорт дәүләт университетының татар кафедрасындагы иң яш галим, филология фәннәре кандидаты Илдус Фазылтынов булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Уфада беренче тапкыр Башкорт курайында уйнаучылар бәйгесе булды. Ул билгеле курайчы Әдәһәм Искожинның тууына 80 яш тулуга багышланды. Анда 80-гә якын кеше катнашты. Беренчелекне Гафури районыннан килгән Рәмил Кудусов алды. Без җиңүченең бәйге уңайыннан фикерләрендә белештек.
Курайны кына түгел, ярлап та күрәтергә кирәк. Элек бит борынгы курайчылар ул курайчылар булмаган, ул шул вакытта яраусыла сәсәндә булган бит. Бу исемнәрлеккә тап киләтү белән. Конкурсларда бик көчле ине. Конкурслар арасында минем укытучыларым да өлкән өлкән агайлар, шул вакытта көчле көчле яшьләр бар менә шулар арасында. Мине хайлаган өчен мин буларга бик зур рәхмәтлемен.
Бу курайчылар бәйгесе җиңүчесе Рәмил Кудусов булды. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Азатлыкның татар башкорт дөньясы сәхифәсендә дә төрле якларда узган Тукай кичәләре турында сөйләрбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Самарда узган чара күбесенчә балалар өчен оештырылган булган. Тулырак мәгълүмат белән Шамил Баһаутдин.
Tugantil isimli Samar Irkiya Tatar Cemgiyeti hem Samar şəhərinin milli mədəni muxtariyyəti məşhur Tuqayevizning tugan gününə bağışlap Tatar balaları jırlı isimli zur ədəbi muzikal tamaşa ıştırdılar. Festival aldından Haydar Begichi başqaruvındagı təftiləv tamaşaçılarını ılıq jır sənqatına yakın aytdı. Festivalini Nailə Sabircanova mındı sözlər bilən açıp jibərdi.
Hayır Tatar balası Dünyaya su manası, şüreli etkiletlere bilen oyun bozsa, çiftlenmişle etir yanılar. Bu balalar, bizim oğlum terimlerimizin başıdır. Her Tatar gayretinin kitap şüphesinde, Gavdula Tukay eserleri bulsa, milletinin kileşeği var diyorsunuz. Tukay'ımızın tuvan tekisinde şiiri, kiyken kalındı. Hem o bugün, Milletinin bir ilgi duvası edip kabul ettiler. Şuna da bir, Tuvan Kılıçdaroğlu'nun 4. kupletini 70 yıl boyunca kitaplarda bastırmadılar. İyi Tuvan Kılıçdaroğlu, Çin'de bulunan en elif kıllarından yarılı kabul edip, bizim hem erken enkarınızdan.
Tatar Balalar Festivali'nde 4 mektep katlaştı. Pohvisniv rayonundan Yaŋa Mansur, Komışlı rayonundan Komışlı, hem Usman Avul mektepleri, hem Samarının Yaktılık mektebi. Her mektep üzünçelikli programı alıp kilgen. Yaŋa Mansur balalarında büyükü buldu, istek alırlık duetler de var idi. Şulayda 20 bala arasında Leysen Miniqulu bilen Rüstem Rahimovlar başkaruvındagı jırlarga hallık kübrek kol çaptı. Әміне Яңа Усман оқушылары жыр бүйуді әлдірмештен әлмәндәр спектаклінен бір үзікті ойлап көрсеттілер. 1500 кіші яшаған Усманда 180 бала білім ала. Квартет башқаруында тарихи жыр, бұлғар, білер темісін яқтыртқан жыр тирән хислер оятты. Концерт программасын алып барушылар Лилия Ахмадиева білән Юлия Зиятова үзлерінің матур селевілері білән істе қалдылар. Қамышлы ұрта мәктәбінде 533 бала оқиын. Алар тематик программа әзірләгенлер. Әбейімнің күңіл сандығы есімі білән барған тамаша халқыбызның ғұрыл ғадетлерін залдағыларға жеткізді. Самардағы яқтылық мәктәбінде 266 бала білім ала. Тәрбие ішілері тулысынша татар тілінде алып барыла. Түрлі милләт киімлеріндегі оқушылар Самар үлкесіндегі Благодарновка ауылы халқының рухи тұрмышын тәсвирладылар. Благодарновканы татарлар Хүсейін ауылы деп йөртәләр. Яқтылық мәктәбінде хәрмейстер, балетмейстер шләуі күзге ташланып тұра. Балалар зур сәхнеге ирәнгеннәр, үзләрін иркен тұталар, тіліні яқшы үзләштіргеннәр. Бұйыл туған тіл жемғиетіне 20 йыл болды. Ә балалар фестивалі 12-нче мәртәбе узды. Балалар фестивалына 1-нче мәртәбе Казаннан Илсия Бәдретдинова төркемендә чакырганнар иде. Балалар чыгышы хөнәрмәнд җырчыларга күчте. Һәм чын мәгънәсендә гомум татар сәнгате бәйрәме бөеклегенә күтәрелеп, Тукаевызның туган көненә лаеклы бүләк булды. Зал басып туган тел җырын башкарды. Шамил Бахаттин, Азатлык радиосы, Самар.
Abdulla Tuqay туган көне бу көннәрдә Төркиянең Истанбул һәм Измир шәһәрләрендә дә билгеләнде. Истанбулдагы очрашу Татарстан яки Самарда кебек күтәренке рухта үтмәгән. Төркиядә үскән татар яшьләре ана телен белми, Тукай шигырьләрен һәм аның турында тыңларга кеше бик аз җыелган булган. Истанбулдан Әхтәм Ибраһимны тыңлыйк.
Тукай Татарстанда да, Ирак диаспорада да, ягъни борынгы совет илләреннән читтәге татарлар өчен символ булуын дәвам итә. Ләкин шул бар ки, татарчадан тәм ләззәт алып, укучыларның саны кими бара. Интернет кебек модерн технологик чаралар бик үскән чорабызда, кешеләрне нинди дә булса бер залга җыеп, чыгыш тыңлату чорада бетә бара. Истанбулдагы Тукай шиир кичәсендә дә шундыйрак хәл булды. Җыелыш 1.5 сәгать соңга калып башланды. Бик озакка сузылган чыгышлар бер-бер тек тыңлаучыны биздерде. Тукайның тормышыннан күрсәтелгән фоторәсемләрдә Тукай нинди мескин хәлдә вафат булды дигән сюжетларга шул хәтле каты басым ясалды ки, безнең каһарманыбыз шундый мескин хәлгә төшкән икән, димәк татарлар үзләре дә аны тиешенчә яклымаганнар дигән хис, кайгы һәм борчылу тудырды. Тукайны искә алуга бер-бер тек кеше катнашты дибез, чөнки залда чама-чамадан ерак булмас 40 кеше бар иде. Шуларның да 10 кешесеннән артыгы оештыручылар, чыгыш ясаучылар һәм аларның якыннары иде. Гомумән яшьләр бер кулның бармаклары хәтле дә юк иде. Төркиядә үскән татар балалары татарчаны белмиләр. Ә Татарстаннан бирегә укырга килгән татар студентлары да ма белмиләр дигән сорау туа. Дөрес, асылда күбесе белми. Тукайны ишеткәннәре дә юктыр. Һәм ничә сәгатькә сузылачак чыгышлар тыңларга да теләмәгәннәрдер. Чөнки Истанбул кебек зур бер шәһәрдә күңел ачарлык, чиксез мөмкинлекләр бар. Бер башка сәбәп тә һич шиксез Истанбулдагы татарларның 3-4 төркемгә бүленүеннән тора. Кызыклы күренеш буларак исә, очраклы рәвештә Истанбулга килгән Нью-Йорк татарлары оешмасының элекке рәисләреннән Илдар Агиш белән хатыны, Сан-Франциско Берлингейм татар җәмгыяте имамы Даян Сафар белән хатыны, һәм Эскишәһәр татарлары оешмасының яңа рәисе Вахид Әрдәннең бу кичәгә катнашуларын әйтә алабыз. Чыгышлар әйткәнебезчә 1.5 сәгатьтән артыгракка сузылды. Ләкин тамашачылар сабыр белән көттеләр. Чөнки бу җәберенең артында аларны халык җырчысы Фердинанд Салахов белән Бисеринский балалар группасының концерты китә иде. Концерт бу кичәнең иң кызыклы өлешен тәшкил итте. Истанбулдагы Тукай кичәсе асылда яшьләрне һәм киңрәк тамашачыны җәлеп итү өчен яңа чаралар күрүне таләп итүен исбатлады. Тукай безнең символыбыз диюгенә җитми икән. Мәсьәләнең башка ягы исә Татарстанның үзендәге рухи һәм мәдәни төшенкелекнең диаспорага да, ерак диаспорага да тискәре йогынты ясавы. Азатлык радиосы өчен Истанбулдан Ахтем Ибраһим.
Яшьләрнең татарча белмәве бер Истанбулда гына түгел, бик күп төбәккә хас, хөрмәтле тыңлаучылар. Һәм Тукайның туган көнендә нәкъ яшьләрне күз алдында тоткан чаралар да узды. Үзебез яңа буын хәрәкәте мин татарча сөйләшәм чарасына йомгак ясады. Яшьләрне төрле шәһәрләрнең мәйданнарына җыйдым. Омскида узган чара турында тулырак мәгълүматны Азатлыкта сишәмбе 29 апрель көнне тыңлагыз. Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә Омскидан фоторәсемнәр бар, аларны azatlik.org адресына кирип карый аласыз. Шулай ук нәни татарлар өчен бер кызыклы чара узган җомга көнне Мәскәүдә булды. Тукай туган көне алдыннан анда энҗи бөртекләре фестивалинә йомгак ясалды. Ул хакта да тулырак мәгълүматны сез бу атнада Азатлык дулкыннарында ишетерсез. Аңарчы анда катнашкан балалар һәм җиңүчеләр турында azatlik.org сәхифәсендә укый аласыз. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ол сукырмаш булды. Сау булыгыз. Азатлык дулкындарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернет